Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Jeg har vært redaktør tidligere, Knut, og heter Dag Kjelsås.
Ja, og I dag skal vi snakke om elvekryssing, Dag. Det høres jo veldig, veldig sært ut, men det et ganske stort område.
Jeg ser du skjelver så fælt, Knut, men så jeg skjønner at det her farlige greier, men ja, husker du hva vi gjorde i fjor, da vi var på elgjakt?
Ja, noe av det, altså jeg husker vi gikk dagevis, faktisk ukevis, uten å se noe elg,
jeg husker men tydeligst. Skal vi snakke om elver?
Ja, nei.
Det husker du.
Å ja, vi lagde en sånn, bru.
Det gjorde vi. Og det var faktisk ganske artig, fordi vi fikk ros av jaktlaget etterpå, husker du det også?
Ja, det sant, det gjorde vi. Og den brua, den tror jeg sparte oss for en del våte opplevelser.
Den sparte oss for mange kryssinger under tvilsom vannstand som innimellom gikk over støvla.
Ja, ja.
Og dessuten så var det ganske glatt på bånden I den bekken.
Ja.
Men hvis vi begynner, husker du hva vi gjorde?
Altså, jeg, bare for å forklare det for de som lytter på dag, så vi har jo en slags arbeidsdeling hvor jeg, siden jeg svært teknisk lite begavet, stort sett får grovjobben, så gjør du det tekniske.
Ja, altså maskiner og motorsag som vi også brukte her, det må du holde deg langt, langt unna.
Motorsag får ikke jeg lov å bruke.
Nei, men du sterk. Derfor så ble du I den sammenhengen her brukt til å bære og løfte. Jeg hjalp til, jeg også. Fordi under planleggingen av en sånn bru, så må du tenke først hvor langt det over her. Vi fant et sted hvor elva gikk... forholdsvis smal,
ja.
Så hogger vi ned etter godkjenning fra grunneier,
ja.
Hogger vi ned enten graner som ikke hadde nytte som senere tømmer, eller vi tok noe som var halvtørt,
ja.
Eller vindfall. Og vi la på hver side et par stokker på cirka en meter som vi støttet opp med stein, og du bar selvfølgelig de tunge steina.
Takk, takk.
Ja. Og husker du mer?
Jeg husker også at vi lagde et slags rekkverk, et enkelt improvisert rekkverk.
Ja, og det fikk vi også ros for det å balansere om det så flere stokker når du går med bikkje og børse og sekk og sånn, det kan være vanskelig, men før det så hadde vi altså lagd noe å gå på da, som lå opp på de tverrstokkene.
Ja, ja, ja.
Og det var vel, jeg tror det var 4 eller 5 stokker, minimum 10 centimeter.
Ja.
Som vi da, og vi hadde med oss I dag, så fint å ha med batteridrill, så vi drillet ned solide skruer I disse tverrstokkene som vi hadde lagt der.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk. Fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ja. Så kort fortalt, vi fikk deg veldig bra bru, og det altså en mulighet hvis du skal krysse flere ganger, men ellers så det jo veldig mange klopper og bruer rundt omkring hvis han orientert om terreng og kart og kjent.
Ja, ja. Nei, men akkurat der så var det, i fjordhøst på elgjakta, så var det jo kjempepraktisk. Altså, vi ville jo måtte gå I kilometervis opp eller ned langs den elva for å komme og tørrskod over hvis vi ikke hadde hatt den brua.
Ja, I hvert fall etter de dagene det regnet skikkelig.
Mm.
Men ok, det jo, var jo en, om ikke permanent sånn installasjon, så var jo det litt, det var jo litt arbeidsomt da.
Jo, men den permanent, sier du, den ja. Sto litt høyere enn der vi regnet med at flommen gikk.
Ja, ja.
Sånn at jeg tror den kommer til å være nyttig i flere år.
Mm, mm. Men hvis man, vi skal jo snakke nå om elvekryssinger, og hvis man ikke har ei bru da, å komme seg over på, så er det en del ting man må tenke på. Og fordi det å krysse, det vel litt avhengig av hvor store de er, og når på året det er, og så videre, det er jo ikke helt, det er jo ikke helt risikofritt.
Nei, det er jo særlig på våren, under vårløsninga, og på forsommeren, når det er mye vann på grunn av snøsmelting, og også på høsten etter, hvor det ofte kommer noe skikkelig regnskyld,
mm.
Så kan selv vanligvis små bekker kan jo være veldig tøffe å krysse.
Mm, mm. Og så er det et eller annet med det, ja, spesielt hvis, som du sier, hvis det er i vårløsninga eller på forsommeren, eller sent på høsten, da, som jeg har mest erfaring med å vade elver, så kroppen reagerer veldig momentant på iskaldt vann. Og det er litt sånn pussig, fordi fra å være... at man er ganske myk i kroppen og føler seg sterk, så når du har vært noen minutter i iskaldt vann, så blir du helt, du mister motorikken og mister følelsen og mister egentlig grep om mye.
Ja, jeg synes ikke det er så rart, jeg, men...
Nei, det er i og for seg ikke så rart.
Nei, men fakta er det at du skal altså, en gang jeg ramlet ned i elv som jeg skulle krysse på ja, det var snøfør og is og sånn.
Ja.
Så hadde jeg ikke mer enn ja, et kvarter hjem, og da med samme jeg datt nede der, så tenkte jeg at dette er så kaldt, at hvis ikke jeg løper alt jeg orker nå, så mister jeg følelsen i beina og muligheten for å komme meg fram omtrent. Så jeg løp alt jeg kunne, og da jeg kom hjem, så var beina mine nesten helt hvite,
ja.
Rett i badekarret med lunkent vann og få tilbake varmen.
Ja.
Og hvis du da er på tur, på jakt og så videre, da har du et kjempeproblem hvis du ikke får opp et bål litt fort.
Ja. Så akkurat nå skal vi ikke male fanden på veggen, men vi tar den med en gang. Akkurat det der med kaldt vann er skummelt. Og hypotermi, hvis du er for lang tid i elva eller kaldt vann, så kommer det veldig raskt, altså. Og når det kommer, da, ja, som vi har vært inne på, da mister du raskt kontrollen.
Ja, ja, ja. Så konklusjonen er den at vi må vurdere risikoen ved å krysse. Det er noen ganger det, uansett hvor viktig det er for deg å komme over, så er det ikke verdt livet.
Nei.
Så vi må vurdere en risiko som da betyr at du skal vurdere hvor stor vekt skal du ha over.
Mm. Og det er litt avgjørende, bare for å skyte inn der, Dag. Det er stor forskjell på risikoen ved å krysse en ganske stri elv med 50 kilo hjortekjøtt på ryggen, for eksempel, og det å gå over med en liten lett dagstursjekk eller ingenting.
Ja, ja, ja. Det er jo vanskelig noen ganger å gå nesten med den 50 kilosen på barmark.
Mm.
Så når du kommer ut i elva. Men eneste fordelen er at du står tyngre ned på bånd, kan du si da.
Ja.
Men vekta er selvfølgelig veldig viktig. Og så må vi jo vurdere... Er det mulig å komme over her med livet i behold, holdt jeg på å si, eller er det rimelig sikkert? Og det er jo, hvor bredt er det? Altså hvis det er veldig kaldt og det er kjempebrei elv, så vet vi at vi får den nedkjølingen vi snakket om, og du er i dårligere forfatning når du kanskje har kommet til midten av elva, og da er du der liksom.
Mm.
Så må du selvfølgelig vurdere hvor dypt det er.
Mm.
For når du liksom, du kjenner den følelsen når du suger inn lufta og kjenner at det er kaldt opp til navlen, og så plutselig så er du våt helt opp under armen kanskje, og da kan det være for sent å angre når du først står ute der.
Mm, mm.
Det er jo en ting, og så må du se hvor sterk strømmen er. Mm. Er det mulig rett og slett å kjempe mot for å komme over, eller er det stor fare for å bli tatt av strømmen?
Mm, mm. Og så er det et eller annet med, vi må snakke litt om djuprenner og Dag.
Ja,
de,
ja.
De har jo en tendens til å være gjerne i svinger og på siden av elvene.
Ja, elva er jo veldig varierende ofte i dybde, og i svingene så suger det mye mer der det er løsmasser, og i yttersvingen så kan du plutselig se at det har gravd seg ned.
Mm.
Du må vurdere alt dette her. Du kan for eksempel bruke en lang pinne, og, hvis det møkketelv for eksempel,
mm.
og stikke ned i og sjekke hvor djupt det Og så må du også se om det myk bånd der du skal gå over, for om det en halvmeter dypt, og det synker en halvmeter i tillegg, så har du en meter til sammen da.
Mm.
Og det ekstra morsomme jo hvis du da står der og støvler suger fast, og bare drar seg nedover. Nå det ikke kviksand akkurat i norske elver vanligvis, men det kan være gør og gjørme som gjør at du faktisk lost.
Mm. Mm. Og så må vi jo, vi har vært litt inne på det sånn innledningsvis, men vi må jo vi må også vurdere temperaturen da, i elva. Det som vi startet samtalen med, det stor forskjell på det å krysse en elv i sånn behagelig augusttemperatur kontra mai eller november.
Du husker kanskje den filmen med Lars Monsen, da han var, jeg tror det var Kanada på tvers.
Ja, stemmer det. Mm.
Han var jo ute i skikkelige problemer med, fordi han måtte hente en bikkje som ikke ville over, og da hadde han allerede krysset, så måtte han gå tilbake og hente den bikkja. Og på den filmen så ser du altså, han skjelver og det fråder om munnen, han nesten ikke i stand til å prate, og sliter veldig for å få tent opp et bål.
Mm, mm. Ja. Og det var vel, sånn ettertid, så var det det han regnet som den store tabben da, var at han ikke hadde tent opp det bålet da han hadde krysset en gang, før han gikk tilbake for å hente bikkja.
Ja, hvis du skal fram og tilbake, så har du muligheten for å tenne bål dit du kommer tilbake, og det skal du bare krysse over, så er det litt vanskelig å tenne bål på andre siden først. Men skal du tilbake, så er det selvfølgelig veldig trygt å ha et bål, og hvis du har et ordentlig bål, så kan du klare deg nesten uansett hvor kaldt det ellers.
Mm, mm. Ja. Og så har vi må jo snakke litt om, nå har vi snakket litt om risikovurdering også, og da tenker jeg vi må snakke litt om det som kan skje også, fordi i forlengelsen av det her med nedkjøling, eller hvis du mister litt følelse i beina og motorikk, så jo muligheten til stede for rett og slett å falle. Og du trenger jo ikke mange centimeter for at det skal være fatalt.
Nei, det finnes altså folk som har druknet liksom på 20 centimeter djupt vann, men da har du selvfølgelig glidd eller ramlet og slått huet i en stein og kanskje blitt bevisstløs.
Ja.
Så bare du har nesa under vann, så kan du drukne selv om bakhuet tørt, altså.
Mm.
Så, og da har vi jo det der problemet som finnes mange steder dessverre, det at det grønske, altså alger, på steiner, for eksempel. Og du skal hoppe fra stein til stein, og så skyller vannet litt over, så det vått. Så tenker du ikke over at det jo som speilglassblank is.
Mm-hmm.
Du går rett på ryggen, og kan ramle bakover og slå huet i en stein, og da det virkelig et problem, altså.
Ja. Jeg har jo, det jo ikke ting jeg stolt av, men jeg har jo ramlet noen ganger når jeg krysser elver.
Jeg trodde det var rett til fest og sånn, nei.
Nei, der ramler jeg ikke. Og det folk undervurderer egentlig hvor glatt og sleipt det i elva, og det jeg har gjort ved to anledninger, som jeg aldri kommer til å gjenta, det å krysse barbein, fordi jeg ønsker at jaktstøvla eller fjellstøvla skal være tørre resten av dagen, så ja. Dem tar jeg og knyter over skuldra, henger over nakken. Altså det så glatt på disse steina, det sånn sleipe grønne ja,
vegetasjon, alger.
Ja. Det er såpeglatt, og i tillegg så vil du alltid, det en sånn gyllen regel, du vil alltid finne noen spisse steiner som du trår på når du har barbeint, og da tar du gjerne et steg ekstra, eller en sånn litt sånn ukontrollert bevegelse. Og hvis du da i tillegg til det har sekk, og gjerne også hund. Hund er en sånn, det en sånn sikker, da du helt sikker hvis du skal bære hund over elv. Da du nesten sikker på trynet.
Og hvis du har den i bånd, så du også sikker.
Ja.
For da skal hunden plutselig forte seg opp på andre siden mens du fortsatt står ute i elva, ja. Og så drar den over ende.
Ja. Nei, så det der det der men det leder oss til et av de klare rådene, da. Ikke vad elver, ikke kryss elver barbeint.
Apropos hunden, faktisk i går så krysset jeg en bekk som veldig stor, men det lagt over en stokk og en støttestokk.
Mm.
Og jeg har lært opp bikkja mi til å bli hengt over skuldra mi og holde seg i ro der. Og det veldig greit hvis du skal ha med hunden over elv, så jeg bare tok hun under magen på bikkja, beina på begge sider på skuldrene,
ja.
Og bikkja helt rolig mens jeg går over elva. Det et lite tips.
Akkurat.
Ja.
Ja. Ja, for jeg, mine erfaringer har jo vært stort sett med elghunder, som ikke sånn kjempeglade i vann. Og det går veldig ofte fint å bære dem til du cirka midtveis. Når de ser land på andre sida, da begynner de å bukte seg som en orm. Og det er liksom akkurat det du ikke trenger.
Ja. Nei, men det, altså, når det gjelder bæring, så det veldig viktig å tenke på hva du har med deg. For eksempel hvis du har en sekk, legg det tunge nederst, så tyngdepunktet ligger lavt.
Ja.
For en sekk med høyt tyngdepunkt, det skal ikke så veldig mange grader helling på kroppen før du kjenner at, oi, nå mister jeg balansen.
Mm, mm.
Og en annen ting når det gjelder å miste balansen, det at når du går over en elv, så gå sakte og gå sånn at du alltid har et bein helt støtt i bånd. Mm. Altså å gå så fort at du på en måte i ferd med å flytte, jeg holdt på å si begge beina samtidig, men at du ikke har finnet ordentlig støtte før du flytter neste bein, det livsfarlig.
Mm, mm.
Sakte og rolig og kontrollert, og støtte for beinet.
Ja, også sånn museskritt, det har jeg lært meg, at ikke noen lange steg når du krysser. Korte steg, så da har du mest kontroll.
Ja.
Og ikke løfte beina.
Nei, jo høyere opp du får dem, jo verre kan det bli, fordi hvis du har dem nesten ned på bånd, du kan subbe dem langs bånd for å unngå at du blir tatt av strømmen, rett og slett, for da har du den kontrollen at du bare setter det fort ned for å få støtte.
Ja. Men du, vi må si litt mer om utstyret før du krysser også, Dag, og det jeg tenker det et godt råd å sikre utstyret i størst mulig grad. Altså, ikke ha massevis av ting som henger og slenger, og sikre det så det mest mulig kompakt, og løse ut hoftebeltet ditt, sånn at du ikke har spent hoftebeltet når du går over.
Ja, det er også veldig viktig. Det er det samme som når du går på ski over vann,
ja.
Eller hvis du kjører i steder hvor du kan tryne med sekk. Altså, hvis det bindet fast på deg, så kan du risikere å bli drept på grunn av det.
Ja. Og også, jeg, og der har jeg prøvd begge deler, jeg har ramlet med børse, og det også en, jeg liker ikke å ha børsa på skrått over ryggen, jeg liker faktisk å ha den på en skulder. Fordi hvis du går med sekk, og i tillegg har våpen liggende på skrått over ryggen,
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Så blir det du blir veldig låst altså du blir veldig låst,
ja.
Så jeg liker å ha børsa hengende sånn at hvis så galt skulle være at jeg tryner så kan jeg frigjøre meg fra den også.
Mm, mm. Ja, absolutt. Ja, du var jo inne på pakking, Knut.
Ja.
Og vanntett pakking av reserveklær. Jeg pleier alltid å ha med meg langt ull undertøy, også om sommeren, hvis det ikke sånne lave østlandsturer.
Ja.
Og det skal være vanntett, altså.
Mm. Mm.
For blir du blaut, så kjøles du utrolig raskt ned, særlig i vind og hvis det kaldt.
Ja.
Har du noe tørt, så kan du, altså i noen tilfeller så kan du gjøre som en kompis av meg, tørt innerst, og alt det andre var vått, da tok han regntøyet utenpå, undertøyet, og så tok han de andre klærne utenpå der, for de var våte.
Mm.
Men da har du det tørre innerst mot kroppen, og det betyr veldig mye.
Ja, og selvfølgelig likeledes hvis du har andre ting som du må beskytte fra kulla, som ja, fyrstikker, mobiltelefon, ting som ikke tåler vann, må sikre det. Fordi, og igjen, det er alltid litt sånn greit, å, det er faktisk greit å være litt sånn verstefallstenker av og til, og tenk hva, at hvis du tryner, så blir alt gjennombløtt, og da må du ha gjort deg den, du må ha gjort den forberedelsen i forkant. Og så har vi vært inne på det her med ikke gå barbeint dag, hvis det ikke er fin sandbunn da, og sommeren og så videre, men hvis vi ikke skal gå barbeint, hvordan foretrekker du å gå over?
Det går an å gå med tettsittende sokker, fordi de suger seg veldig godt fast i glatte partier, og gjør det mer behagelig, men ellers så kan du ha et par lette joggesko for eksempel, som du også bruker i leiren når du camper etterpå.
Mm.
Jeg har faktisk brukt en del Crocs.
Ja.
Fordi de er så lette. Utrolig lette.
Ja.
Og de er jo myke, så de og litt tjukke såler som gjør at du kan gå mot skarpe steiner uten at det problemer.
Mm. Mm.
Så det faktisk en ganske fin løsning hvis du går inn for å ha lett pakning.
Ja.
Nå skal vi også nevne det at hvis det forholdsvis kort over bekk eller elv, så kan vi også kaste over telt, soveposer, ja, en del utstyr, men da må vi vite for det første at vi skal over til andre siden da.
Mm, mm.
Og så må vi være sikre på at vi klarer å kaste helt over.
Ja, for det er jo dumt å stå og kaste utstyr i elva.
Ja, synes du det? Ja, nei, men det faktisk noe jeg har gjort enkelte ganger da.
Ja.
For det er klart, da letter du den der børa, og du får bedre bevegelighet når du har lettere sekk.
Ja. Ok, men da har vi snakket litt om risikoer, vi har snakket litt om hva du skal vurdere sånn, i forhold til bredde på elva og strømstyrke og sånne ting, temperatur selvfølgelig. Vi må også snakke litt om hvor vi skal krysse dag.
Ja, det å krysse med en gang du kommer frem til elv, hvis det ikke går stier og sånt, som tydeligvis kommer på et sted hvor det en fin elvekryssing, da.
Mm.
Det å krysse uten videre, hvis det sånn på kanten, det selvfølgelig ikke lurt, fordi at en elv vil nesten alltid ha noen steder hvor det går brei og litt sakterennende, og hvor det grunner jevnt over.
Ja.
Så å bruke tid på å leite etter sånne kryssningspunkter, det lønner seg jo absolutt. Og det jo steder hvor det farlig å krysse rett overfor en foss, for eksempel.
Ja, ja.
Og så går det verste tilfellet jeg kjenner til, det var der jeg bor, var det en som skulle bade og rett på over seg en foss, og ble tatt av strømmen, og han døde faktisk. Han ble slått ihjel etter hvert.
Ja.
Han traff noen steiner, og så drukna han.
Ja.
Og det kan skje hvis det utrygge partier, så du må jo passe på å holde unna de da.
Mm. Ja, for den klassiske, det sånn, det kjenner jeg på meg selv i hvert fall, der du kommer frem til elva, så har du veldig lyst til å rette over og videre, og så du utålmodig, og så går du 100 meter opp og 100 meter ned, og så finner du det som minst dårlig egnet plassen på de 200 meter du har vært over. I stedet for å ta deg den tiden det tar, da, og gå om det så en kilometer oppover elva for å finne et trygt sted å passere.
Det kan bli nødvendig faktisk med den kilometeren du snakker om.
Mm, mm.
Så leite etter gode plasser. Jeg nevnte at jeg var ute og krysset i går. Da fant jeg et sted hvor det lå et nedfallstre over den breie bekken,
ja.
Og hvor jeg da klarte å holde fast i litt granbar fra en gran som lente seg utover. Hvis du finner sånne plasser for eksempel, så kan du klare å komme over veldig enkelt og greit.
Mm, mm.
Men vurdere i alle fall hvor du krysser, det er viktig.
Ja.
Ja.
Og så har vi, jeg tenker når du har finnet den plassen, du har vurdert risiko, du har finnet den riktige plassen, du har sikret utstyret ditt, da det vel greit som en hovedregel at vi alltid krysser elva på skrått oppover, altså mot skrått mot strømmen.
Altså hvis du ikke klarer å gå rett over eller mot strømmen, så det for hard strøm der, det nå punkt 1.
Ja.
Men det som er like viktig at du ikke går, skal vi si, rett over vinkelrett med beina, at du holder foten oppover på en måte og går med, skal vi si, kroppen mot strømmen da.
Ja.
For da får strømmen mindre tak i deg, rett og slett.
Ja.
Bare se på støvla dine, det er mest fang i dem når de er sideveis i forhold til om de er rett mot strømmen.
Ja, og så har du noe med balansen å gjøre, altså du har bedre balanse når du går skrått oppover mot strømmen enn om du eksponert sideveis for alt strøm.
Absolutt. Og da er det jo viktig at du også bruker noe som vi ikke har nevnt, som livsviktig nesten hvis du skal krysse, nemlig å bruke en vadestav.
Ja, for da vi over på hjelpemidler under elvekryssing, ja. og der jo vadestaven, eller en stav bare, selvfølgelig aller helst en vadestav som litt tung, men et eller annet å støtte deg på.
En kjepp, og den sjekker du før du går ut til elva, så han ikke ryker tvers av midt ute der. Altså en sånn råtakjepp, det ikke greia. Spikk deg gjerne av lavtre, en stav som han bør være like høy som deg selv, tenker jeg.
Ja.
Og så må det ikke være for myk. Og da har du altså megahjelp, og du kan gjerne lage to, så har en i hver hånd hvis hendene ellers fri.
Ja. Og det er altså en himmelvid forskjell på å krysse elv med et eller annet å støtte deg til, kontra ikke gjøre det.
Jeg var på laksefiske en gang i Orkela, og så ble jeg tatt av strømmen.
Ja.
Og jeg fløyt nedover og var ganske hjelpesløs. Da hadde jeg tohåndstang, og den jo ganske kraftig og stiv. Da bare satte jeg den rett og slett ned mot bånd, og brukte den som, litt sånn åre og litt sånn støtte innover, til jeg brukte det som vadestav på slutten.
Ja.
Så det bare et eksempel på hvor god hjelp du har. For jeg hadde ikke druknet, tror jeg, men jeg hadde i alle fall hatt en mye mer utrivelig opplevelse hvis jeg ikke hadde brukt stanga som sånn støtte, kan du si, mot bånd da. For vi vil jo oppleve noen ganger at vi faktisk flyter nesten og ikke klarer å få kontakt med bånd nå, hvis vi ikke har tung sekk. For når vi kommer langt nok ned, så har jo vi egenvekt på, lik vannet nesten.
Ja.
Og da mister du kontakten med bånd, og det en ganske skummel opplevelse, for da flyter du fritt, altså.
Ja.
Så i verste fall legger du deg da på ryggen, og så bruker du arma og padler deg inn, altså.
Mm, mm. Og det bringer oss over på et punkt som vi ikke har snakket noe særlig om, men som jeg for min del synes det utrygt, litt avhengig av hvor sterk strømmen men jeg synes det utrygt når vannet når deg et stykke opp på låret, ja. Da merker jeg at da begynner du å bli veldig utsatt for kreften i elva.
Du er så redd for at bjellene skal bli våte, du.
Ja, jeg en pyse.
Nei, men det er alt etter hvor kraftig strømmen tenker jeg.
Ja.
For det ikke noe problem å vade over stille vann helt opp til halsen, for den saks skyld.
Neida.
Men det kan være så stri strøm at det faktisk farlig når det kommer til knærne nesten.
Mm, mm. Ja, så igjen, her må styrken i elva vurderes.
Ja, ja.
Du, det stokk, vadestokk, stav, om du har med deg, eller om du finner noe på stedet, alt er bedre enn ingenting. Men, det et hjelpemiddel, vi har ikke snakket om, og det aller beste jo egentlig å ha med seg en turkompis som kan...
Som du sender først,
som du, ja.
For da ser de han kommer over.
Det var akkurat det jeg tenkte på.
Da. Ja, ja.
For det jo en viss... Og vi skal ikke overdrive her, men det klart det en viss risiko knyttet til det. Og det å være to, da har du den sikkerheten å ha med deg en turkompis som kan holde et oppsyn med det hele og hjelpe til hvis noe skulle gå galt. Det hva skal man kalle det, sånn kompiskryssing?
Ja, altså en mulig måte å krysse på er faktisk også å finne en lang reie som jag kallar alltså för exempel en sån rognestokk som du klarer å løfte selvfølgelig da
ja.
Og så holder den ene I den når han står på land og den andre holder I den andre enden og har en støtte mens han går over en ikke alt for brei elv da
ja.
Og så kan du bytte på etterpå, det også en mulighet
ja.
Det jo mange muligheter jeg har I hvert fall I ett tilfelle brukt et kjempelangt tau eller kraftig snor da som jeg tok rundt en bjørk som stod langt opp eller ikke langt, men jeg har fått et godt stykke på øverskjermen I elva,
ja.
Så dro jeg rundt snora rundt stammen helt nederst festa ene enden I beltet holdt I den andre hadde fortsatt noe ekstra tau da
ja.
Og så hadde jeg faktisk en veldig god støtte mens jeg gikk over fordi jeg storte på at det tauet holdt Så det finnes mange muligheter, litt improvisasjon, men...
Ja, for da drar du selvfølgelig bare det tauet til deg når du over.
Ja, når du har gått over, så jo det bare rundt bjørka, så ja, kan ja, ja. Du dra til deg alt sammen.
Smart. Jo, en ting til, det glemte vi å si, men det synes jeg vi skal ta med når det gjelder det med kryssing og bruke staver. Hvis du for eksempel bruker sånne gåstaver, så vet du noen av dem sånn teleskopisk. Og av og til så svikter det.
Ja, hvis du ikke har, hvis det dårlig kvalitet, eller du ikke har strammet noen kvalitet, så plutselig så var den en halv meter bare.
Riktig. Og det litt skummelt hvis du da står I vann til livet, og det sterk strøm, så ikke stol ubetinget på sånne teleskopiske gåstaver.
Og så det viktigste du har glemt, vet du hva det
Nei.
Hvis du skal drikke øl, så gjør det etter at du har krysset, ikke før.
Ja, det derfor, ja.
Ja, det derfor du har vært så ofte blaut.
Nei, men akkurat det med de gåstavene, det er faktisk et poeng, altså.
Ja, absolutt. For
det har jeg opplevd, at du plutselig så du en halvmeter, eller ja, så mister du balansen.
Men de også stort sett for kortet som vadestokker, tenker jeg, da.
Ja, ja.
Men skistaver, høye skistaver, kan jo absolutt også brukes, da. Yes.
Jo, en annen ting vi også må nevne, det når du I ferd med å krysse, eller før du bestemmer deg for å gå over, og bestemme seg for et landingssted. Altså å finne et sted hvor du faktisk kommer deg over, hvor det ikke så høyt, og det går så sterk strøm I en djuprenne at du vil slite med å komme deg på andre siden.
Hvis du krysser der det går en 10 meter og en fjellvegg, da har du et problem.
Da har du gjort en svak vurdering, vil jeg si.
Nei, men det riktig det, og utoverhengende, hvis det jevnt over brådjupt, så det veldig fint med sånne utoverhengende trær som solide, da.
Ja.
Og ta tak I og hjelpe seg opp. Så enkelte ganger kan også det være et tips at du vurderer hvor du finner sånt.
Ja. All right. Vi har jo lagd en liten liste I dag, men før vi drar gjennom den, det en sånn 10-punkts liste som vi jo gamle bladfyker, så vi har kalt den for vadevett. Det gøy.
Har vi det? Ja
da, vadevett. Ja. Men det noe, før vi går gjennom den, det noe vi ikke har fått med oss da, Dag?
Det en ting, og det å holde seg tørr ved hjelp av en søppelsekk, rett og slett.
Har du rett I?
Altså, jeg glad I sånne lette, svære plastsekker. En på hvert bein, eller kanskje to hvis du usikker på om den tett. Og så inn I kroksen eller joggesko eller hva det
Ja.
Og så kan du faktisk da bruke det som vadere. Altså vi som fisker har jo vadebukser og vadere, men det drar vi vanligvis ikke med oss når vi på fjelltur for eksempel. Men en sånn en sekk, den veier jo ingenting.
Nei, det sant.
Dra den utenpå. Hvis det ikke alt for djupt, så kan du faktisk komme helt tørr over, bortsett fra selve skoen, eller joggeskoen eller kroksen blir våt da.
Ja, ja. Du kan litt for det som skjer, jeg har også gjort det der noen ganger, det som skjer at du sliter jo høl på de svartposene under I løpet av forholdsvis få steg.
Ja, men du må ha den inni skoen.
Og inn, ja, ja,
ja, du bruker den som sokk da,
okay, kan du si. Ja, ja, ja. Ja, for jeg har også brukt den utenpå, jeg.
Ja, men da lærte du noe nå da.
Ja, ja, men det å ha den utenpå funker også bare det ikke for mange, eller elva for brei, for etter hvert så vil du gnage høl på den under såren.
Hvis det grus, så vil du kunne klare å holde
den. Da vil du faktisk komme helt tørre over.
Ja. Ja.
Så det å ha med svartposer på tur, det lurt I mange henseende. Det har du helt rett I.
Ja. Men du hadde de der punktene du snakket om.
Ja, vadevettregler. Dette her kommer jo helt sikkert til å bli helt en sånn klassiker på linje med fjellvettreglene, vadevettreglene.
Nå tenk på alle de som nå har hørt det vi har sagt, de kan jo angre, for nå får du alt konsentrert.
Ja, det gjør de.
Så de kan jo råde de andre til bare å se slutten, ja. Eller høre slutten.
Da skal jeg høytidlig gå gjennom det vi har blitt enige om i dag, en tipunkts vadevettregler.
Vær så god, Knut.
Tusen takk. Punkt 1. Vurder risiko basert på vanndybde, strøm og temperatur. Ikke undervurder kaldt vann. 2. Finn et bredt, rolig parti av elva og krysse. 3. Sikre sekken, pakk ned tøy, telefon, fyrstikker og annet i vanntette pakninger. 4. Ikke vad barbeint. Ha helst et par joggesko du krysser med hvis du ikke vil gå i fjellstøvlene. 5. Ikke spenn på deg hoftebeltet på sekken eller ha våpenet stramt hengende på ryggen når du krysser. 6. Ikke kryss rett overfor stryk eller fosser. 7. Kapp deg en vadestav eller ha med deg en vandrestav eller skistav du kan bruke som støtte. 8. Vær helst to sammen når dere vader, da kan en være i beredskap. 9. Gå skrått mot strømmen, gå sakte og med korte steg, føl deg fram. Og 10. Se deg ut en landingsplass på andre siden av elva før du begynner å vade.
Det synes jeg var veldig godt lest, Knut.
Det var nesten vakkert. Det var ja, så vemodig.
Vil du ta det en gang til?
Nei, det gjør jeg ikke. Vet du, jeg tror vi sier at det er det for med elvekryssingen, Dag.
Det gjør vi. Så får vi bare si god vadetur.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.